Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 30 лістапада. Нашыя тэмы. Галоўнай рэдактарцы Тутбай адмовілі ў хадайніцтве па справе Білта. Мінская міліцыя пакінула ў сіле рашэнне аб высылцы прэс-сакратаркі АГП. Вялікая сямёрка патрабуе ад Расіі вызваленне ўсіх украінскіх маракоў. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У пятніцу галоўнай рэдактарцы партала «Тутбай» Марыне Золатавай адмовілі ў хадайніцтве аб спыненні крымінальнай справы. Яна застаецца адзінай абвінавачанай па справе Білта. Раней былі вызвалены ад крымінальнай адказнасці 14 іншых супрацоўнікаў розных СМІ. Яны заплацілі штраф за адміністрацыйнае правапарушэнне, кампенсавалі выстаўленае следствам сумы страты, а гэта ад 3 до 17 тысяч рублёў, і цяпер ходзяць у якасці сведкаў. Марыну Золатаву абвінавачваюць у бяздзейнасці службовай асобы паводле крымінальнага кодэкса. Ёй пагражае як мінімум штраф, а як максімум да 5 гадоў пазбаўлення волі. Усіх іншых вінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да камп'ютарнай інфармацыі. Справа Білта пачалася ў жніўні, калі ў офісах Тутбая, Белапана, іншых СМІ, а таксама па месцы жыхарства журналістаў, рэдактароў адбыліся ператрусы. Затрымалі больш за десяток чалавек, якіх абвінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі на навіны дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Білта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Мінская міліцыя пакінула ў сіле рашэнне высылцы з Беларусі прэс-сакратаркі аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганны Красулінай. Даведаўшыся пра такі вынік разгляду сваёй скаргі, Красуліна вырашыла звярнуцца ў суд. Паводле яе слоў, пакуль суд не прыме рашэнне, высылка не адбудзецца. Пра сваю сітуацыю Ганна Красуліна распавяла 14 лістапада ў Мінску на прэс-канферэнцыі. Яна жыве ў нашай краіне з 2002 года, пераехала з Расіі і захавала расійскае грамадзянства. Муж і двое дзяцей – беларусы. Прэс-сакратаром апазіцыйнай АГП Красуліна працуе з 2011 года. Некалькі тыдняў таму яна нечакана даведалася, што абавязаная пакінуць Беларусь да 30 лістапада на адзін год. Прычына – 3 адміністрацыйныя правапарушэнні, 2 з іх – удзел у несанкцыянаваных масавых акцыях, адна з іх гэта выбарчы пікет 19 жніўня 2016 года. Яшчэ адно правапарушэнне – гэта штраф за неаплачаны своечасовы праезд у аўтобусе, які затым, паводле Красулінай, быў аплочаны. У 2015 годзе падобная сітуацыя адбылася з іншай актыўнай расіянкай. З Беларусі была выслана грамадзянка Расіі, праваабаронца Алена Танкачова. У яе справе фігуравалі 4 выпадкі відэафіксацыі нязначна перавышэння хуткасці руху аўтамабілем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністры замежных спраў краін Вялікай Сямёркі – гэта Канада, Францыя, Германія, Італія, Японія, Вялікабрытанія, США – патрабуюць ад Расіі вызвалення ўкраінскіх маракоў, а таксама вяртання ў краіне захопленых у Керчынскім праліве караблёў. Пад заявай падпісалася і вярхоўны прадстаўнік Еўрапейскага саюза. Няма апраўдання прымяненню Расіі ваеннай сілы супраць украінскіх караблёў і іх экіпажа. Цытую сумесную заяву BBC. У заяве Москву заклікаюць устрымацца ад стварэння перашкодаў да законнага перахода праз Керчынскі праліў. Расіяне захапілі 2 украінскія ваенныя катары і буксір, якія ішлі з Адэсы ў Марыўпаль 25 лістапада. Пры гэтым памежны карабель пратараніў украінскі буксір. Украінцаў абстралялі, былі параненыя 3 чалавек. Расійскі бок тлумачыць свае дзеянні тым, што была парушаная дзяржаўная мяжа Расіі і што што гэта была правакацыя Кіева. Прэзідэнт Еўрасаюза Дональд Туск перад пачаткам саміту вялікай дваццаткі ў Аргентыні заявіў, што Еўропа адзіная ў сваёй падтрымцы суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Ён упэўнены, што ў снежні будуць працягнуты санкцыі, уведзеныя раней у дачыненні Расіі за яе дзеянне ў Крыме і на Донбасе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Кампанію «Сармат Терма Інжынірынг» Александра Кныровіча, ён асноўны ўладальнік, прызналі банкрутам, яе ліквідуюць да лістапада наступнага года. У судзе стала вядома, што запазычанасць кампаніі складае больш за 11 мільёнаў рублёў. Будзе прададзеная маёмасць, але якая менавіта, пакуль невядома. У пачатку ліпеня Кныровіч быў асуджаны за ухіленне ад выплаты падаткаў, асабліва буйным памеры на 6 гадоў калоніі. Узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць ключавыя пасады цягам 5 гадоў. Бізнесмен быў затрыманы 25 студзеня 2017 года і да суда знаходзіўся за кратамі. У яго адсутнасць кампаніі кіраваў яго бацька. Александр Кныровіч быў заўважнай фігурай у беларускім бізнесе. Рэгулярна выступаў у СМІ з крытыкай эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне, пісаў аналітычны артыкулы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што з 1 снежня на сайце euroradio.fm адключаюцца каментары. У Беларусі пачынае дзейнічаць новая рэдакцыя закона аб сродках масавай інфармацыі, якая прадугледжвае абавязковую ідэнтыфікацыю асоб, якія каментуюць матэрыялы на сайтах. Дзеючая на нашым сайце сістэма каментароў не прадугледжвае ідэнтыфікацыю па нумары тэлефона, таму мы больш не можам яе выкарыстоўваць. Але каментаваць Еўрарадыё надалей можна ў аккаунтах у сацыяльнай сетцы Facebook, Twitter, ВКонтакце, Аднакласнікі, Instagram, YouTube. Больш інфармацыі на гэтую тэму, а таксама пра ідэнтыфікацыю каментатараў у інтэрнэце чытайце на euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.